This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din, den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til skjermerende idioter.
Den biopsykosociale forståelsesmodellen ble mye diskutert den første tiden etter at den ble lansert som et alternativ til den biomedisinske modellen for rundt 45 år siden. Den la vekt på å forstå sykdom helhetlig i lyset av både biologiske, mentale og sosiale faktorer, men modellen ikke blitt konkretisert og videreutviklet på noen systematisk måte. Jeg mener at det uheldig. Alt for ofte tenker vi på psykiske utfordringer som avgrensede sykdommer. For meg det noe som ikke stemmer med den forestillingen. Psykiske plager ikke sykdommer, men reaksjoner på et konglomerat av ulike faktorer som spiller inn på et menneske i en bestemt situasjon. Hvis vi tenker at psykiske utfordringer sykdommer, tenker vi ofte videre snevert om behandling og helbredelse. Man ser for seg at en sykdom kan helbredes med en bestemt metode. Slik det som regel ikke når det kommer til vårt komplekse indre liv. Psykiske plager har i langt de fleste tilfeller et mangefasettert opphav, hvor summen av erfaringer, tilfeldigheter, genetiske disposisjoner, økonomi, relasjoner, selvforståelse, holdninger, kosthold, mengden av fysisk aktivitet osv. spiller inn i det totale bildet. Hvis vi skal gjenvinne god livskvalitet ved tilfeller av langvarig psykisk uhelse, må nok intervensjonene speile kompleksiteten i det aktuelle menneskelige problemkomplekset. Det vil si at etter hvert menneske må forstås ut ifra så mange perspektiver som mulig, og to stykker med samme diagnose kan profitere på helt ulike behandlingsopplegg. Dette blir en del av tematikken i dagens episode, men jeg skal først og fremst snakke om våre grunnleggende følelser. I hjertet av vårt psykiske maskineri har vi noen emosjonelle grunnleggende styringssystemer som suger til seg informasjon fra erfaringene vi gjør oss med livet og andre mennesker. På bakgrunn av dette vil vi utvikle et komplisert følelsesliv hvor vi ofte reagerer uten at vi egentlig vurderer nye situasjoner på nytt. Det derfor mange sier at følelsene kan reagere på tvers av fornuften. Noen ganger automatiske emosjonelle reaksjoner en fordel som hjelper oss å navigere i livet, mens andre ganger kan reaksjonene være i utakt med den aktuelle situasjonen. Eksempelvis kan man reagere med frykt i en ufarlig situasjon, og da kaller vi det for angst. De disposisjonene som etableres i våre grunnleggende emosjonelle styringssystemer blir på sett og vis en slags biopsykososial grunnmur i måten vi tenker, føler og handler på. Jeg kaller det ofte grunnmuren i personligheten vår, og det denne grunnmuren vi skal snakke mest om i dagens episode av Sinnsyn. Og det blir litt av hvert, det blir mye om disse emosjonelle grunnleggende styringssystemene, men det blir også mye om hvordan de etableres, hvordan vi i møte med livet, erfaringer og mennesker lærer å forstå oss selv, hvordan vi reagerer med frykt i en situasjon og av og til generaliserer denne typen situasjoner og blir mer redd enn vi egentlig trenger å være, og hvordan det gjør oss litt tilbaketrukne, engstelige og unnvikende. Kanskje vi hele tiden skeptiske til andre mennesker fordi vi har opplevd noe faenskap med enkelte personer opp igjennom livet, og denne skepsisen som vi møter nye mennesker med, den vil også da skape avstand til andre mennesker. De vil plukke opp på denne skepsisen og igjen reagere med litt skepsis tilbake, for det skapes en slags vegg mellom oss og andre mennesker, som igjen fører til ensomhet, som igjen fører til mer engstelse og mer uhelse. Så det å forstå hvordan disse grunnleggende emosjonelle styringssystemene reagerer på erfaringer og etableres som toneangivende reaksjonsmønstre i vårt indre liv, det et interessant tema, og det altså noe jeg kaller for grunnmuren i personligheten vår. Så det blir dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Da var det den der biopsykososiale modellen, som jeg synes gir litt mening, litt lenge siden vi har vært innom den. Men veldig mange som kommer inn til psykisk helsevern, de fyller ut noe som IIPC, eller SIP heter før, som heter Circumplex of Interpersonal Problems. Det en sånn graf man får, en sånn diagram, som kartlegger tendenser i måter å være på i møte med andre. Og så tenker man litt at de tendensene, de liksom skrevet inn i oss, det har blitt strategier som vi har bygd på de erfaringene vi har gjort oss gjennom livet. Og det er likt med den der SIP-modellen, det blir en sånn sirkel, den kan du legge rett over på en annen sirkel som ligger inne i hjernen til mennesker, som denne grunnleggende emosjonelle styringssystemet vårt, hvor vi har fire sånne, la oss se for deg en sirkel med, som du deler på midten og på tvers, så får du fire kvadranter. Og de fire kvadrantene, de representerer da hvert sitt emosjonelle styringssystem som har sin helt spesielle hensikt og som utvikler seg i sensitive faser gjennom oppveksten vår. Og det en slags sånn mentalbiologi som bare skriver, som bare tar til seg erfaringer og danner mønster. Og nederst til høyre i denne sirkelen så har vi panikksystemet. Og vi kan kanskje ta disse systemene hver for seg. Altså panikksystemet, det det systemet som altså det en del du har her nede i denne sirkelen, de to første styringssystemene er panikk og frykt. Frykt og panikk er to litt forskjellige ting i denne oppdelingen. Panikk er frykten for å bli forlatt, da. Og det handler om et system som sørger for en slags nærhet til andre mennesker. Så det å bli avvist eller være alene og så videre, det det panikksystemet som dukker opp. Og når vi vokser opp, så det 0-18 måneder hvor det spesielt sensitivt. Så det å bli forlatt når du så liten, da kan du ikke klare det. Og da vil panikksystemet slå inn, og det vil, en klaff vil slå ned opp i hodet som stopper produksjonen av endorfiner, og så får vi vondt i kroppen, så barnet begynner å grine. Og når barnet begynner å grine, så det for å påkalle seg foreldrenes oppmerksomhet, sånn at de kommer tilbake igjen. Så biologien har en slags sånn sørge for å holde foreldre og barn tett sammen i den første fasen via dette panikksystemet. Men så det også sånn at hjernen litt som en muskel, så jo mer vi trener på den, jo mer den aktiveres, jo større blir den. Så hvis man blir mye forlatt, hvis man blir mye oversett, hvis man ikke blir ivaretatt i de første fasene, egentlig gjennom hele livet, da, så vil man hele tiden leve på en sånn slags alarmberedskap med «Er jeg trygg? Er det noen som tar vare på meg?» Og da, når du trener den muskelen mye, så blir det som en biceps. Hvis du trener den mye, så blir den stor. Så da kan du risikere å gå inn i voksenlivet med en stor muskel som kode for frykt for avvisning og panikk. Så du lett tyr til panikk i situasjoner, altså du rett reagerer voldsomt på kun små avvisninger. Kanskje du sier ha det til en venn, eller legge på med en telefonsamtale. Alt det forbundet med en viss grad av ubehag. Da. Så du reagerer overdrevent på avvisningssituasjoner, og du føler deg kanskje lett alene, og du føler deg kanskje litt lett hjelpesløs, og du har kanskje en strategi hvor du klamrer deg til andre mennesker som du opplever er sterkere enn deg for å få den beskyttelsen du føler du ikke har selv. Så der nede i dette panikksystemet, hvis det er overaktivert og det jobber for hardt i voksenlivet, så risikerer man i dette systemet å få diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse. Fordi at her handler det om frykt for å bli forlatt, og strategien er ofte å klamre seg til andre. Og hvis du skal oppsummere psykologien i en setning, så er det «Jeg er ikke ok, men du er ok, så du må hjelpe meg». Og, så det er, hvis man skal si for mye energi bundet opp i panikksystemet, eller for sterk panikkmuskel, gir ofte en slags grunntone i psykologien vår, hvor man ikke har noe tro på seg selv, men har stor tro på andre mennesker, som man da prøver å klamre seg til. Og går vi over da i fryktsystemet, så er frykt noe litt annet. Frykt er mer sånn realangstaktig. Det er ikke nødvendigvis frykt for å bli forlatt, men det er frykt for at de som skal ta vare på deg, behandler deg dritdårlig. Altså det er mer sånn realen, så det er frykt for, å møte en, hvis du møter en ulv, så blir du redd. Liksom. Det er fryktsystemet reagerer på det, men fryktsystemet kan også reagere på å bli ja, for eksempel dårlig behandlet av foreldre. Da. Det finnes jo foreldre som slår barna sine, så du er reelt sett redd for foreldrene dine, så da er det frykt. Som dette fryktsystemet som dukker opp, ikke panikksystemet. Og da har du et slags annet utgangspunkt, hvor det å klamre seg til folk ikke er intuitivt, men det å holde veldig avstand og være veldig skeptisk, veldig, veldig redd for andres intensjoner, og lure på hva de vil og hva de skal, og så videre. Så da holder du avstand. Og hvis du har for mye, hvis du har opplevd for mye frykt og faenskap på den måten, så risikerer du en type unnvikende personlighet, som rett og slett prøver å holde folk på ganske god avstand, er ganske lukka. Så når man da utreder disse tingene, så tar vi panikk og frykt der i utgangspunktet, så vil det vi snakket om sist der, denne med fryktsystemet, de vil ofte score høyt på en kategori som heter sosialt hemmet, hvor det står «ha vanskelig for å innlede sosial kontakt», «ha vanskelig for å åpent uttrykke sine følelser», «problemer med å delta i grupper og selskaper», «unnvike sosial omgang», beskrives av andre som introvert, utilgjengelig, avvisende eller folkesky, prøver å unngå ydmykelse, kritikk, avvisning, det å ikke bli likt, ved å begrense sitt sosiale liv. Så mens de da prøver å, altså de prøver å unngå denne avvisningen, ydmykelsen, kritikken eller angrepet fra andre, ved å holde så god avstand som mulig, mens den som har for mye panikk prøver å tilpasse seg og være så grei som mulig for å ikke bli avvist. Sånn at de prøver å plise for å bli likt, i stedet for å unngå den følelsen av avvisning eller skuffelse ved å da holde ting på avstand. Så det er frykt- og panikksystemet som opererer, eller som avstedkommer forskjellige strategier, da, som kan bli sånn toneangivende for måten vi er med andre mennesker på. Det er flere ting her, for det er ikke bare fire grunnleggende styringssystemer. Det avhengig av den, du må se det nesten som en slags kontinuum mellom ulike parametre som spiller inn, så det blir mange forskjellige sånne kategorier som hører til i det grunnleggende styringssystemet der, sånn, så blir det mye mer avansert, for erfaringene våre blir så komplekse. Men hvis vi skal ta over på den panikksystemet, og da er det for eksempel utnyttbar, fordi at når du er redd for å bli avvist, så har du en tendens til å finne deg ganske mye fra andre mennesker, fordi det er bedre å bli dårlig behandlet enn å være alene, er vel nærmest ideen. Sånn at så lenge jeg ikke er ok, så er jeg avhengig av deg, for du er ok, og da må jeg nesten finne meg hva som helst. Så det er en litt sånn, det er litt dårlig samarbeid ofte i den typen relasjoner, for hvis du da møter en person som på en eller annen måte kommer til å utnytte den sårbarheten, så kan det bli en ganske skadelig relasjon. Da. Så utnyttbar, altså overdreven underkastelse nærmest, da. Forsøker å gjøre andre fornøyde, sier lite nei og lar seg lett overtale, avskyr å uttrykke eller føle sinne, og ønsker ikke å utsette seg for andres fiendtlighet. Tror at det å hevde sin mening, det forulemper andre mennesker. Unnviker å være bestemt i vennskapsrelasjoner. Beskriver seg selv som imøtekommende, føyelig, hensynsfull og vennlig. Erkjenner lett egne mangler og unnviker å argumentere for mye. Ønsker ikke å være selvisk eller uærlig. Rapporterer ofte å være lett å utnytte eller enkel å lure. Så det er det utnyttbare, men det er også det er lite selvhevdende. Altså, det er ikke så farlig med meg, men jeg skal prøve å please deg. Og det er denne feilen gjør ganske mange, for det er veldig mange i dette systemet som har en sånn type for mye frykt i systemet sitt, trekker seg unna, er usikre på seg selv. Og så har de den ideen om at hvis jeg bare er snill nok mot andre, så vil de ha med meg å gjøre. Men faktum er at du blir et usynlig menneske. Du blir nok et menneske som folk ikke helt, som folk lett kan glemme, eller som folk kan overse. Fordi at du, så lenge du ikke uttrykker noen behov, eller setter noen grenser, eller sier din mening, fordi kanskje for noen så er det bare det å si en mening som er motsatt av en annens mening, er rett og slett forbundet med en viss grad av fare. Da. For det systemet ditt sier at det å være i opposisjon, det blir sanksjonert på en eller annen måte, og så er det du har erfart kanskje som barn, at systemet ditt har lært at hvis jeg blir litt mye, så blir mamma lei seg, hun begynner å grine, legger seg inn på rommet, så er det ingen som tar vare på meg. Så hvis ikke jeg er snill og ordentlig og grei, så er det ingen som tar vare på meg. Så man tar det på en måte på seg selv og merker at hvis jeg blir litt mye, så vil de som skal ta vare på meg, de vil ja, kanskje si, åh, du er så mye. Eller, at man merker at foreldrene ikke tåler en nærmest. Da. Man blir ikke tålt hvis man uttrykker seg. Og når det blir liksom default mode, det blir modus operandi, og du tar med deg det inn i nye situasjoner, så blir du en person som ofte er enig med siste taler, eller bare ønsker å gjøre. Det utnyttbare er jo en strategi som man, en veldig sånn feilslått strategi, og det møter du så ofte. Altså, mange tenker at jeg må jo være så blid og grei hver gang jeg er sammen med andre. Altså, ingen gidder å være sammen med en som er sur. Altså, du tror at du må være en som pleaser andre på en eller annen måte. Men det er ingen som ønsker falske folk som går ut og smiler når de er sure. Altså, vi ønsker ektehet på en måte, og vi ønsker ofte motstand. Vi syns at hvis noen setter grenser for seg selv, så vet vi hva vi skal forholde oss til. Hvis folk ikke setter grenser, så trår du ofte over inn på deres eiendom uten at du vet det. Og så etterkant så har du skjønt at du på en eller annen måte har forulempet noen som ikke da satte den grensen, og så føler du deg litt dårlig. Så det å ikke hevde seg selv, det gjør deg usynlig, og det gjør deg også en litt sånn tåkefyrste som det er litt vanskelig å forholde seg til, og som sannsynligvis er litt de oppleves som veldig joviale, greie og snille og så videre, men det er problemet. Ikke vær så jævla grei. Ikke nødvendigvis, de kan være passivt aggressive, men de kan bare rett og slett være totalt selvutslettende, ikke sant? Som er en sånn selvoppoffrende strategi, som de tror er måten å ikke bli forlatt på. Men så er det egentlig måten å skape utrygghet i relasjoner på, sånn at det blir relasjoner gang på gang, og det er det som er med disse strategiene, at de hjalp oss kanskje som barn, men som voksne så virker de kanskje mot sin hensikt. De virker direkte, de beskytter deg ikke lenger, de sørger for vanskelige relasjoner. Men jeg synes nok at det unnvikende virker, det unnvikende er ganske følelsesmessig kaldt, mens det avhengige og panikksystemet er følelsesmessig varmt. Så frykten er en kaldere reaksjon enn avhengigheten. Så lenge du har den avhengige, jeg er ikke ok, men du er ok, så er det en sånn type varme i det. Mens så lenge du tenker, jeg er ikke ok, men det er faen ikke du heller, da er du ganske alene i verden. Du kan ikke stole på deg selv, og du kan ikke stole på andre mennesker. Hvem faen skal du stole på da? Det er ingen å stole på, og du faller på en måte fritt. Mens den avhengige har jo troa på at moren min, eller fastlegen min, eller naboen min, eller vennen min, eller hvem de har valgt som krykke, da, kan redde meg. Og den typen krykkevirksomhet kan kanskje stimulere et annet menneskes ego, for de føler seg viktig, men dypest sett så vil det ofte være en såkalt bjørnetjeneste, hvor man opprettholder en type avhengighet og uselvstendighet, som den avhengige er nødt til å, for her handler det om autonomi, da. Så det lite selvhevdende, altså midt imellom det fryktsomme og det panikkarta frykten for avvisning, så blir man ofte lite selvhevdende, for det vanskelig å uttrykke proaktive følelser, fordi man ikke har troa på seg selv. Jeg ikke ok, da kan ikke jeg sette grenser eller hevde noe, for jeg ikke ok. Så hvorfor skal jeg be om noe eller uttrykke mine behov? Så da kommer det lite selvhevdende, så denne delen av skalaen lite selvhevdende. Så tviler på seg selv og usikker, vanskeligheten med å ta initiativ, vanskelig å være i sentrum for andres oppmerksomhet, unnvike sosiale situasjoner som krevende, for eksempel det å uttrykke meninger til en autoritet, vanskelig for å være bestemt i forhold til andre, vanskelig å holde fast på en mening om man møter motgang. Så det å holde på sin mening når andre mener noe annet, det problematisk her. Å ikke bli likt, truer ens selvfølelse, så det veldig viktig å bli likt, og man unngår derfor å uttrykke egne ønsker eller behov. Kan være en ganske uselvstendig person. Det det lite selvhevdende. Så det problematiske jo at jeg snakker om at vi har et operativsystem, så mener jeg at ja, det operativsystemet, det er ikke helt som på en datamaskin, det bare skrevet inn i nervecellene våre. For hvis du for eksempel som barn blir lagt inn på sykehus fordi du har en eller annen, kanskje du før i tiden, eksempel vel å ta mandelen eller noe sånt nå da, så hadde man på et tidspunkt ikke at du hadde med deg foreldrene, du ble bare tatt fra foreldrene og lagt inn. Bare sånne type situasjoner kan aktivere panikksystemet, og panikksystemet vil være aktivert en stund, men så vil det avta, for det å være veldig aktivert, det biologisk sett en trussel for deg, for da kan andre rovdyr finne deg og spise deg på en måte, så du vil ikke være i panikk så veldig lenge, derfor så vil panikken avta, og man går ned i en depressive fase hvor man venter på å bli funnet av foreldrene sine. Da. Og hvis du aktiverer den dynamikken der sånn, som vi har for vane å gjøre i barnehagen, hvor barna blir, faen skal du forlate meg på institusjon, jeg bare ett år gammel, og her klikket for deg. Og det jo barnets reaksjon, ikke gå! Og så ringer de fra barnehagen litt etterpå og sier at han var helt fin og sitter helt stille og stirrer i veggen. Helt apatisk. Jeg er ikke lei seg lenger i hvert fall. Nei, for det panikksystemet har vært aktivert og så går du ned i den depressive fasen. Og når du da henter de barna så vil de ofte avvise deg. Og det liksom avvisningens kretsløp, det tror jeg snakket om også. At det det som foregår i relasjoner hos den avhengige personligheten, er at i utgangspunktet så vil når partneren går, voksne mennesker, så partneren går, så blir man sånn, nei, ikke forlat meg, jeg har vondt, du må være hjemme fra jobb, og så etter hvert så går ikke det, så partneren må ut, og så sitter du bare hjemme og skal gjøre noe annet, og så venter du, og egentlig bare neffor, klarer ikke å konsentrere deg noe som helst, men når partneren da kommer tilbake igjen, så begynner man å iscenesette en eller annen krangel, og det avvisningens kretsløp, fordi man litt sånn forbanna på den personen som forlot deg, for den på sett og vis også, så du avhengig av den personen, at den må ikke gå, og når den går og kommer tilbake, så iscenesettes en krangel da i etterkant, fordi man tenker litt sånn som en tenåring kanskje er forbanna på foreldrene sine, som de samtidig er avhengig av. Jeg elsker deg, jeg er avhengig av deg, men samtidig så er du ansiktet på min uselvstendighet, og jeg må kvitte meg med deg for at jeg skal bli fri. Så uselvstendigheten til den ene personen vil utspille seg i relasjonen, akkurat som den gjør det hos en tenåring. Og det kan også skje når man er alt for mye energi bundet opp i de panikksystemene. Det skaper mye uro i relasjoner. Men bare det at det er forskning på det, altså det som viser at hvis du er lagt inn og tatt fra foreldrene dine bare i en fase, la oss si en uke eller to, det skjedde her på dette stedet før i tida visst nok, for da var det et type sykehus her, Så har man sett en økende grad av angst og depresjon i den gruppa mennesker som har vært innlagt på sykehuset som barn, da, eller at foreldrene dine blir innlagt på sykehus. Altså, det kan skje ting som ikke nødvendigvis er omsorgssvikt, men som bare skjer, og da vil aktiveringen i panikksystemet, hvis det en veldig sensitiv fase, kanskje få, det setter seg som en slags fotspor du tar med deg inn i voksenlivet, fordi du får en for sterk muskel for panikk. Og det det som egentlig å være et menneske, er å justere disse søylene hos seg selv, prøve å avsløre når jeg reagerer for voldsomt, når jeg reagerer som et ekko fra tidligere, hvordan denne grunnleggende ideen jeg har, som ikke er eksplisitt for meg, men som må tenke at jeg ikke ok, men alle andre ok, hva gjør det med relasjonene mine? Legger jeg meg alltid under? Skaper jeg alltid ubalanse? Er det ingen som egentlig kan møte meg likt eller føles likestilt som meg? det å så fylle ut disse skjemaene og så se på sin egen graf kan være interessant, og så kan det kanskje kaste litt lys over de problemene man før ikke helt skjønte hvorfor oppstod, særlig da i møte med andre mennesker. Og så har du den mindre attraktive, så her nede, frykt og panikk, lite selvhevdende følelser, handler om å trekke seg tilbake eller klamre seg til. Hvis de proaktive følelsene, selvhevdelsen, det er det aggressive. Så det er to proaktive følelser, det er raseri, og det er interesse og iver, et søke- og lystsystem som er interessert og søker ut mot verden. Og så er det et aggresjonssystem som er der for å sette grenser og forsere hinder og stå opp for seg selv og markere seg og si sin mening, ta sin plass, de tingene der sånn. Det selvsentrerte ligger der oppe, så det er ofte det veldig mange har problemer med, da, for det aggressive, det selvhevdende, det dominerende, det er noe som vi ser på som litt usosialt. Og det å være et sivilisert menneske handler om å ikke miste besinnelsen og ikke være overdrevent sint. Så det å klare å manøvrere en sånn passe grad av selvhevdelse er en utfordring nesten alle mennesker har. Men hvis du har en overvekt i det aggressive, så blir man veldig lett sint og veldig litt irritert, går ofte rundt med mye hevntanker, krangler mye med andre, har mistro eller mistenksomhet om for andre, kan være mistenksom for om andre utnytter en eller lurer en veldig på vakt, kan være langsint og ha problemer med å tilgi det som oppleves som fornærmelser, støtter andre i liten grad, bryr seg lite om andres fremgang, lykke eller behov. Poenget er at alle har disse fire grunnleggende styringssystemene, men vi har forskjellig grad av energi bundet opp i de. Så det er hver gang det er for mye energi i et system, at personligheten blir litt skakk. Så hvis du har for mye, hvis veldig mange av responsene dine stammer fra det aggressive, for eksempel her sånn, det selvsentrerte, så blir du Rino i nissen over skog og hei. Altså jævlig sånn, hva mener du med det? Altså utrolig paranoid og lett krenkbar og aggressiv.
Takket være Rajiv så vant vi i dag. Han gjorde alle til laks, mens Rino han bråker med saks.
Fantastisk. Takk for det, det var veldig hyggelig å få i pleisen.
Det var jo bare morsomt ment det der.
Ja, sikkert veldig morsomt. Det er sikkert en veldig morsom tekst for alle som ikke ble rammet av den. Men det er så morsomt for de som ble dritt ut i den teksten.
Rino, morsomt, du er så hårsår. Du er så hårsår.
Hårsår?
Ja.
Hva er det med saken å gjøre? Hvem som er hårsår og ikke? Det
er ikke sånn da, det er jo et uttrykk for at man tar seg lett nær av ting.
Hårsår er et uttrykk for at man tar seg lett nær av ting.
Ja,
det er jo veldig logisk. Det er bra sagt, Marte.
Det er ikke så logisk, men det er et innmari vanlig uttrykk som veldig mange bruker.
Ja, hvis hårsår er så vanlig uttrykk, hvorfor har jeg aldri hørt det før?
Man merker at det har begynt å danse seg små klikker her nå, og det er for så vidt greit. Det som er litt ugreit er jo at jeg ikke er med i noen av de klikkene som er dannet. Særlig Marte og Anne Gro har blitt en sånn her, å, vi er så kule gjeng, og det kan ikke jeg respektere, så da sier jeg fra.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact.
A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Og det har jo sin pris, da begynner jo folk å krangle med meg, ikke sant? Så risikerer jeg å bli stemt ut, men det er jo, det får jeg bare tåle. Jeg har blitt stemt ut fra vennegjenger før jeg, for å si det sånn.
Så han, Espen Eckbo, tar disse, det nesten som man tar personer, plukker de ut fra de ulike kvadrantene i denne circumplex. Så hvis man kjenner seg igjen litt i alle, så det en bra ting. Hvis man kan manøvrere det. Og det liksom det, jeg tror at det, hvis du har en slags, det vi kaller psykisk lidelse, vil muligens være å, grunnen til at jeg sier at alle mennesker har en psykisk lidelse, det tror jeg fordi at jeg mener at det å manøvrere disse kvadrantene og reagere fra ulike dimensjoner her sånn, det hvis jeg kan velge det, så har jeg kontroll på livet mitt. Hvis jeg ikke kan velge det, hvis enhver respons blir overdrevent sint, eller at jeg alltid reagerer med å stille meg selv bakerst i køen, legge meg under, ikke si min mening, brenne inne med ting. Altså hvis jeg ikke klarer å velge det, og klarer å justere det eller balansere det, så du fanget i et mønster å være på. Så det litt det at det kanskje psykisk helse handler om frihet til å velge reaksjonene sine. Og jo mer du klarer å velge en reaksjon, jo mer fri vilje har du, hvis det finnes, og jo større grad. Og da, hvis du da kjenner deg selv, og kan på en måte, jeg kan være i situasjonen hvor jeg av og til nesten tenker at jeg kan velge nå om jeg skal bli sint og ta til motmæle, eller om jeg skal begynne å gråte og bli lei meg. Altså det er nesten sånn, la oss si en krangel, så tenker jeg nesten at nå er jeg på tippepunktet. Nå kan enten bli sånn der, gå til motangrep, si nei faen dette, eller bli lei meg og begynne å grine. Altså, jeg vet ikke om jeg kan, men jeg føler nesten at det av og til et valg. Da. Mens mange andre ganger så føler jeg ikke jeg har det valget. Jeg bare blir sint, eller bare blir lei meg. Og da er jeg i følelsenes vold, og jeg er også da et totalt produkt av mine mønster på å reagere i den typen situasjoner. Så jeg har ikke klart å skape noen endring. Jeg har ikke noe valg lenger. Jeg er bare et ekko av fortiden. Jeg føler ikke at jeg har så mye valg. Jeg føler at jeg er liksom en slags biologisk robot som bare reagerer sånn som jeg har blitt programmert til. Men så er det interessant for meg å se og så høre historier i gruppeterapi hvor det sitter folk og forteller. Og så gjorde de det, og så prøvde jeg å forstå det, og så sa jeg det. Og så, hvorfor drepte du ikke personen, tenker jeg. Altså, jeg hadde ikke klart å stå i den situasjonen uten å klinke vedkommende rett ned. Altså, min impuls er så sterk i den mer aggressive retningen. Da, mens, så for meg så er det en enorm grad av impulskontroll hos det lite selvhevdende, på en måte. Mens for dem så vil det være kjempevanskelig i det hele tatt si fra, eller gå til mot meg, eller stå opp for seg selv. Så det er sånn, jeg blir ikke drept noen, men altså, at jeg blir bare sånn, fy faen, jeg hadde slått vedkommende rett ned. Altså, Og hvis jeg hadde klart å la være, så hadde det vært en seier for meg. Altså, for da hadde jeg klart å agere sivilisert, til tross for at han der er jo verdens verste dust. Altså, mens andre ikke, default mode er å godta det. Og tenke på det på kvelden, og ikke få sove. Nei, Så da har jobber vi med helt, for det er ikke noe lurt å klikke folk ned, ikke sant? Men det er ikke noe lurt å aldri si fra heller. Så det å hele tiden manøvrere seg selv i dette landskapet er liksom livskunsten, da. Og hvis vi vet litt om hvor vi ligger igjen, så kan vi liksom i hvert fall vite at i denne situasjonen så kommer jeg til å blåse meg opp, og det er ikke så at du går inn med et kart. Så du går inn i et minefelt, og så leser du kartet først. Åja, det er her jeg pleier å klikke. Da skal jeg være litt forsiktig. Eller dette en situasjon, dette dette foreldremøte, det her jeg ikke klarer å si nei, det her jeg blir klasse- eller foreldrerepresentant hvert år. 6 år på rad, fordi jeg ikke klarer å si nei. Det også så kart du bør lese, så hvis noen ser på deg I et sånt foreldremøte, ja, så du... Og det nettopp til, så at det, la oss si det en sånn konfrontasjon da, hvor jeg reagerer med å bli sint og ufinne situasjonen, så vil jeg ikke få sove på kvelden, fordi jeg har dårlig samvittighet. Mens den som ikke sier fra lar seg overkjøre for ikke sove på kvelden, fordi de tenker de skulle sagt noe annet, de har et undertrykt sinne som lever og bobler, og de får ikke sove av den grunn. Jeg får ikke sove fordi det dårlig samvittighet, de får ikke sove fordi det sånn type undertrykt aggresjon, sannsynligvis hvis du sånn, setter det på spissen, selv om det ikke vil være så enkelt. Men jeg tror det det som skjer da. Og jeg vet ikke hva som vet ikke hva jeg synes vanskeligst å sove til. Altså, sannsynligvis, når jeg føler meg overkjørt, og jeg tenker, det vanskeligere for meg å sove på enn, ok, der dreiter jeg meg ut. Den klarer jeg faktisk å hakke bedre med, da. Det føles... Ja, det er ikke like ille, kanskje. Det to forskjellige følelser. Jo, jeg har den nå, men det føler jeg det som jeg må ha trent mest på, liksom, av alle ting, å ha impulskontroll overfor barn. Ja, fortrent hver dag. Altså, jeg trodde ikke jeg var så sint før jeg fikk barn. Men greia, heldigvis, tenker jeg, så har jeg sånn, tenker at noen har sånn forståelse for at negative følelser skal jeg ikke ha, på en måte, eller jeg vil ha mest mulig positive følelser, men jeg tror, hvis ikke jeg får dårlig samvittighet, når jeg har gjort det, så har jeg så ubalanse I systemet mitt at jeg ligger oppe I det aggressive, og jeg får ikke noe motvekt I det mer ydmyke, litt mindre selvhevende, empatien som også ligger der, for at når jeg ikke tenker at det så viktig med meg, men det viktig med deg, så det en empatisk bevegelse der sånn også. Så hvis du fullstendig fanget I det selvsentrerte og det aggressive, så jo grunnideen, jeg ok, du ikke ok. Så I stedet for den avhengige som sier at jeg ikke ok, men du ok, så det diametralt motsatt der oppe, jeg ok, jeg faen I deg. Og det, hvis du sånn, så du jo blant de få... Blant den prosentandelen som kan være litt farlige, veldig selvhevdende, tjener masse penger, blir veldig rike, og har veldig få venner, og de har, de bare sammen med dem, for de tør ikke å la være som Putin-Trump-aktig. Og så, jeg tenker, jeg så glad for at jeg har den dårlige samvittigheten, for hvis ikke så hadde jeg sett meg selv som en psykopat. For jeg mener det den fraværet av den dårlige samvittigheten. Så jeg føler jeg kjempemasse, jeg får veldig lett dårlig samvittighet, det tar ikke mer enn 30 sekunder. Altså, så du, ja, og det, men da hvis jeg da klarer å være, som du sier, litt, jeg kjenner at det nå koker, men jeg klarer å bestemme reaksjonen min, så mildere den grensesettende, men den blir ikke ufin, så får jeg heller ikke dårlig samvittighet. Altså, så jeg klarer å bremse en tilbøyelighet jeg har I det aggressive ned, sånn at jeg også ikke må betale med så jævla mye søvnløshet I etterkant, da. Man vil jo anta at terapi går på å bli kjent med mønstre, og så bryte mønstre I den grad det lar seg gjøre. Så dermed å være avhengig, det utspiller seg hos noen også. Eksempelet I den podcasten tror jeg at en person som har en stor grad av avhengighet, veldig lite tro på seg selv, klenger seg på andre, og for eksempel også... Jeg opplever da veldig ofte å bli forlatt, fordi den klamringen fører jo til at folk føler seg kvelt, og så forlater de på en eller annen måte. Og det gjelder også veninner, sier hun sånn at, og det fordi at når folk da ser, jeg vet ikke, jeg husker, denne personen ringe, så tenker de at, oi, det tar 2 timer, og vedkommende legger aldri på. For vedkommende har en sånn følelse at I det jeg legger på, så får jeg denne avvisnings- eller denne separasjonen. Selv om det bare å legge på med en venninne, så det som om den samme separasjonen som da mamma forlot meg, eller da pappa gikk og aldri kom tilbake, det den samme greia. Sånn at du legger ikke på, og dermed så krever du at den andre kommer til å avvise deg på et eller annet tidspunkt, og de synes det ubehagelig å avvise deg, så du tar ikke ansvar for avslutningen. Derfor så vil folk, I stedet for å ta den telefonen, så vil folk ikke ta telefonen. Av en sånn komfort, og da føler man seg avvist, liksom. Så det ofte et mønster som utspiller seg en små finurlige ting mellom mennesker, hvor man føler seg litt sånn fanget av den andre. Løsningen å se mønstret og trene på det, så når du ser at ok, jeg en person som folk stort sett ikke ringer, for det tar så lang tid, så kan jo din oppgave de neste 14 dagene være å si at jeg skal passe på å være den som tar initiativet til å avslutte en samtale når det har gått 5 minutter. Og så gjør du det konsekvent en stund, selv om det mot din natur, for eksempel. Altså ikke at dette deg, men at dette liksom, det kan være i noens natur å bare holde denne samtalen veldig. Ja, poenget at du praktiserer fri vilje. I stedet for å være en biologisk robot som reagerer på din avvisning du har opplevd hele livet, på automatikk som sørger for flere og flere avvisninger, fordi det en klamrende måte å være på, så velger du å gjøre noe annet. Og da eier du livet ditt. Da du ikke en biologisk robot lenger. Du, ja, jeg tror at det å løfte vekter med våre mentale muskler, at jeg agerer annerledes enn naturen min, fordi naturen min på dette punktet skakkjørt. Jeg håper det blir sånn at det langsomt vil avta, at du vil få en annen automatikk, en annen refleks. Men hvis du har brukt 20 år på å utarbeide den refleksen du har, så sier det seg selv at det også jobbe om en type mellommenneskelig refleks som såpass komplisert også. Det ikke nødvendigvis enkelt. Du skal være ganske bevisst i de situasjonene hvor det oppstår. Det noen som bare kan ta til seg informasjon om seg selv og skape endringer umiddelbart. Mens andre sier det lett for deg å si i stedet. Når de får forslag til endring, så ja, men det lettere sagt enn gjort, sier mange. Og det tror jeg egentlig en setning man sier for å slippe å prøve. Eller, denne måten å snakke om psykologi på gir liksom sånn, litt sånn kredd til det eksponeringsaktige, fordi det nettopp litt sånn mekanisk, og hjernen bare feilslutter, så du bare utsetter deg for den og den situasjonen. Og jeg tror det veldig bra med eksponeringsterapi for veldig mange ting, men så tror jeg kanskje at noen av de mer sånn intrikate, mellommenneskelige tingene såpass komplisert at det vanskelig å finne noe egentlig situasjon hvor som representerer det på en god måte, så da tror jeg nesten man må være, jobben å være bevisst i enhver situasjon man i, liksom, eller. Og så jeg liksom lurt på det der, det jo litt, for meg så det jo, det jo mer sosialt akseptabelt å være litt lite selvhevdende og ikke være så mye enn å være dominant og det aggressive. For det dominante og det aggressive som janteloven prøver å liksom dra ned. Da. Kanskje med god grunn, for hvis alle gikk rundt og var sånn, så ville det bli ganske, ganske kaotisk. Men når du ser på det dominerende som ligger mellom, som ligger ved det aggressive, men også kan være nysgjerrig og vitalt, så det dominerende, det personer som har problemer med å miste kontrollen eller slippe kontrollen. Og de kan da bli veldig kontrollerende eller nærmest manipulative. Og de forsøker da å påvirke andre, og de kan være ganske uvennlige eller aggressive. Men ikke fordi de så fintlige, mer for å beholde kontroll. Så tap av kontroll kan oppleves som truende, fordi det kan skape følelsen av tapt verdighet eller selvaktelse. Så i streme situasjoner så trues identiteten, selvbildet vakler når andre gir råd, instruksjoner eller ordre. Så det rett og slett noen mennesker som bare de har fått råd virker nærmest krenkende, fordi det truer kontrollen på en eller annen måte. Så noen synes det så ubehagelig å slippe kontrollen at de ikke klarer å høre på andres hensikter uten å utfordre den hensikten. Så uansett hva andre sier, så måtte de være imot det nærmest. I verste fall så mangler emne til å da ta hensyn til andres ståsted, kan innebære å argumentere overdrevent for sin sak. Og da behøver man hjelp til å klargjøre betydningen av kontrolltap og hvorfor dette kjennes så truende. Så det dominerende ok, men det en måte å skape trygghet på, da. Så du kan si at det to helt forskjellige strategier, og det jeg mener at mobberen og mobbeoffere også kanskje kan ligne hverandre til en viss grad, fordi at mobbeoffere prøver ofte å bare plise andre og legge seg litt under og være så grei de kan for å ikke bli avvist, eller for å få lov til å være med i gjengen. Det kan se ut som en slags svakhetstegn. Man merker at du tenker at du ikke ok. Du har plassert deg her nede på rangstigen, og da kan jeg på en måte bruke deg som springbrett for mitt eget ego på sett og vis. Da. Mens mobberen som tar de, vil jo ofte også tenke at jeg har ikke noe kontroll på, jeg har, kanskje det ingen som tar vare på meg hjemme, jeg har ingen trygg plass, men hvis andre redde for meg, så trenger jeg ikke være redd på skolen, for da har jeg kontrollen på en måte. Så det en måte å tilkjempe seg trygghet på, begge deler. Men det bare mindre, vi ser på ofte som mobberen som litt mer sånn ondsinnet. Men jeg tror det jo en strategi det også, for et eller annet. Ja, og så litt mer sånn den hverdagslige situasjonen da, så tenker jeg at min dominanse, uten at jeg husker hvor høyt det er eller den behov for kontroll da. Nå skal jeg liksom, jeg skal flytte til Heathrow i morgen. Altså, det det verste stedet på jorda akkurat nå. Der det ingen tog som går, det ingen som får bagasjen sin, alle står og venter i kø, og jeg skal ha med barn ditt. Det høres så jævlig dumt ut i mine ører, og det også greia med å sitte i kø for eksempel, altså, jeg beundrer folk som kan sitte i kø og bare puste og ta det. Så. Men jeg litt mer sånn, jeg blir mer sånn amper i kø. Og det tror jeg også i denne dominerende. Altså, jeg mister kontrollen. Nå plutselig så sitter vi fast i en jævla tunnel, og vi kommer jo så hverken fram eller tilbake. Og du kan bare sitte og si, ja, men vi kommer sikkert snart ut. Jeg reagerer kraftigere da, med sånn semi-hjerteinfarkt på den typen situasjoner, så at jeg skal nå forholde meg til flyplasser som kaotiske med to barn, og jeg ser for meg at jeg har pakket i håndbagasjen, jeg har pakket hengekøyet. For jeg ser for meg at jeg aldri kommer til London, men jeg kommer til å være igjen på den jævla flyplassen. Og derfor, i stedet for å sitte på de stolene, skal jeg ligge hengekøyet på landet min. Men det en situasjon, for jeg tenker at andre hadde tatt det der litt mer som det kommer, hvis de ikke hadde vært så redd for å slippe kontrollen litt da. Så det dominerende i sånne hverdagslige, sånne trivielle situasjoner tror jeg også kommer til uttrykk i hvilken grad du får hjerteinfarkt i bilkø. Jeg tror mange av de som veldig dominerende har et stort, altså, at det handler mye om å tape av kontroll, ja. Og at de menneskene som lever best de som innser at livet uforutsigbart, og jeg lever med det. Altså jeg aksepterer at livet uforutsigbart. Men i det du prøver å kontrollere hele livet ditt, og du må ha spiss albuer for å sørge for at dette her blir kontrollert, så lever du ganske anstrengt. Og du får hjerteinfarkt av det, men du får også hjerteinfarkt av å være fryktsom og selvoppoffrende. Fordi at all den aggresjonen som du da ikke uttrykker, den imploderer. Så det blir et eller annet kaos inni deg da også, hvor du liksom ligger og trøkker. Så det blir en sånn trykkoke-metafor, for der jo i det mer panikkartet og fryktsomme, så aggresjon et stort problem, selvhevdelsen et stort problem, og den undertrykkes hele tiden, og det ofte veien inn i både angst og depresjon, for undertrykt aggresjon, det også en undertrykk av en livskraft, så det å ville fram i køen, det en slags livskraft, og det en selvopprettholdelsesdrift, du må bare kanalisere det på en sånn måte at det ikke blir asosialt. Veldig mange sliter jo med de dominante følelsene, men den dominante følelsen vi egentlig vil ha, det interesse og iver. Den eneste positive grunnfølelsen av disse fire følelsene, interesse, nysgjerrighet og iver, som man tenker barn utvikler og stimulerer når de trygge nok. Så det eneste man er opptatt av ikke om å sørge for at barn trygge, for hvis de trygge, så kan de være nysgjerrige og ivrige på verden. Men med en gang de føler at det noe utrygt hjemme eller noe utrygt på skolen, så de kun opptatt av alarmberedskap og sin egen sikkerhet og monitorere for det. Og da har de energien bundet opp i frykt og panikksystemer. Så hvis vi kan få folk til å være trygge, så vil de kunne bli nysgjerrige og kreative og søkende. Og det den positive, proaktive følelsen som tar oss ut i verden og finner ut av hva vi liker, hva vi ikke liksom. Så en nysgjerrig kraft. Og der grunnsetningen, jeg ok, og du ok. Jeg liker meg selv, og jeg liker deg. Så på sett og vis vi biologiske nikkedukker. Vi reagerer utifra hvordan vi programmert via erfaringer. Og så spørsmålet, hvor mye selvbestemmelse har jeg i min situasjon? Og det mulig å oppøve seg mer selvbestemmelse? Så det betyr egentlig å... Ja, det betyr veldig ofte å handle imot sine naturlige impulser, egentlig. Og det det som så paradoksalt med det å være menneske, synes jeg. Altså at det virker som om alle andre dyrearter, de har sånne instinkter som de følger, og så sørger det for overlevelse og et greit liv. Føles det som veldig mange av mine instinkter helt feil, og det eneste jeg skal drive med å prøve å gjøre det motsatte av det som min naturlige tilbøyelighet. Jævlig slitsomt. Det gjelder med mat, liksom bare mat. Altså, alt jeg liker å spise ikke sunt. Alt jeg liker å drikke ikke bra for meg. Men så tror jeg også at det som har vært mye av min bevegelse hvis du har en helt annen økonomi, så det der med å ha kontrollpatologi, eller ordenspatologi, som jeg kaller det, kontra kaos, yin og yang. Jeg har nok vært mer på frykten for døden og sånn også, med sånn kontrollpatologi, ikke sant? Jeg ønsker å kunne kontrollere selv det at man skal dø, så det å prøve å ha kontroll på ting du ikke kan kontrollere, det en dårlig måte å leve livet sitt på. Samtidig, så det å få barn, det fordrer masse kaos, og det har liksom eksponert meg for kaos, så jeg tåler mer kaos, jeg føler at jeg mer på en middelvei mellom orden og kaos, derfor så vil jeg takle disse køene på hit og bedre i dag enn jeg ville for 10 år siden, tror jeg. Ja, nå dropper jeg halen med hun minste, for da tenker jeg, da går ikke. Men jeg drar jo dit for dems del, altså. Ja, men det har jeg også. Jeg tror ikke det altså, til å ikke være homofil, så det få mennesker som har hatt så mange fingre opp i rumpa som det jeg har hatt opp igjennom. Jeg bodde i Danmark og dro tilbake til Kristiansand. Jeg bodde sammen med 2 stykker som røyka hasj 3 ganger om dagen. Det lukta alt jeg eide. Jeg klarte ikke å vaske det vekk, så de bikkjene som sto på kaja, de kom alltid bort til meg, og jeg var jo livredd. Så de så det på meg, så skyldig ut. Jeg var redd, og jeg visste hva jeg var redd for. Jeg var redd for de jævla plastikhanskene. Og jeg visste at en bikkje kom til å lukte dette her. Så jeg har aldri hatet vennene mine så mye som akkurat i de overgangene fra Danmark til Norge. Jeg husker en gang jeg satt oppe på dekk, tenkte jeg, skal jeg hoppe nå? For jeg klarer å svømme herfra. Men det kaster liksom lys over veldig mye av de relasjonene man opplever, tror jeg. Også spesielt det vi snakker om i gruppeterapi ofte. For disse aksene som går fra å være utnyttbar til selvsentrert og veldig dominerende, eller det å være selvoppoffrende og det å være veldig distansert, så ut på det sosialt hemma, det fryktsomme, det som holder ting på avstand, det kaldt. Det følelsesmessig ganske kaldt, og det ofte rasjonelt. Det vil ikke ha noe med rasjonalisering av forsvarsmekanismen, mens det på andre siden veldig varmt og nært og relasjonelt. Da. Så du har det varme mot det kalde i disse aksene også. Og det liksom sånn jeg sitter veldig ofte og monitorerer meg selv og oppdager at kanskje jeg er litt for kjølig, liksom, at jeg prøver å nære litt på de varmere menneskene, så jeg kan bevege meg litt og så skape litt mer vekt på den varme siden av skalaen, for eksempel. At det er en sånn måte jeg tenker aktivt tenker på, da, for å tenke at ja, jeg er kanskje litt for distansert, holder litt for stor avstand, litt for kald, og så kan jeg prøve å bevege meg i den retningen. Og hvis man da driver og skårte seg selv på en sånn graf hele tiden, så kunne man ha hatt en sånn app da, på mobilen som hele tiden viste deg personlighetsprofilen din utifra hvordan du agerte i livet. Det kompliserer hele bildet, for en ting hvis jeg klarer å besinne meg, være mer tålmodig og endre det, men så kan det også hende at du er i situasjoner hvor andre som ikke er i det hele tatt er i kontakt med sitt eget sinne, egentlig sørger for at andre blir sint på dems vegne, så de får andre til å utagere sitt eget sinne fordi de selv ikke orker det, ikke sant? Så du kan være utsatt for så mange sånne ting, eller en familiedynamikk, hvor du på en måte har en posisjon, og den måten du er på har passet inn i dynamikken her, og hvis du begynner å endre det, så vil de andre, så vil hele samarbeidet smuldre på en eller annen måte, sånn at ting fungerer ikke. Det er liksom på en fotballbane, da. Hvis du liksom har spilt wing hele tiden, og så plutselig så tenker du at nei, jeg vil heller spille back, og så bare går du ned og spiller back, og så senter alle til deg opp på vingen, og så er du ikke der, så blir de dritforbanna på det hele tiden. Du skulle være der oppe, nei, jeg har lyst til å være her, og så glemmer de det hele tiden, så de spiller hele tiden feil. Så det å endre seg krever jo at alle omgivelsene dine som har forholdt deg til den måten du er disponert på nå, sånn er vi tenker om deg, og vi har faktisk et behov for at du er akkurat sånn, kanskje. Kanskje vi trenger at du er lett å utnytte. Kanskje jeg trenger at du alltid er føyelig, for da kan jeg beholde min kontroll. Og hvis du ikke er føyelig, så truer du min kontroll, og da må jeg endre meg, ikke sant? Så det er jeg ikke interessert i. Så det jeg tror at man skal endre seg i et vakuum, er også litt sånn, det går ikke. Hvis du er et menneske som for eksempel her sitter en gruppe, eller bare omgås andre, liksom, så vil du ofte dyttes inn i de rollene som du er kodet inn i. Og så tror jeg spesielt det der sosialt hemma, lite selvevne, utnyttbar, at det også en oppfattelse du har av deg selv som installert I deg, og at den også liksom sånn, at det nesten en slags usynlig hierarki mellom mennesker som vi forholder oss til, og så tror jeg at vi selv har blitt plassert et sted på det hierarkiet på et eller annet tidspunkt, og så tenker vi på oss selv som der. Og på en eller annen måte så ubevisst så utstråler vi liksom hvor vi på dette hierarkiet, og hvis vi plasserer oss lavt, så vil andre som møter det her måtte se ned for å se det. For at du kan ikke se rett frem, for der det ikke noen, så du må se ned. Så på en eller annen måte så tror jeg man ubevisst tenker, man tenker at det ikke noe alle mennesker like mye verdt. Det bare noe vi sier. Altså, vi tror ikke på det. Vi tenker at mennesker har forskjellig verdi, og vi tenker på oss selv som mer eller mindre verdifull, tror jeg. Og det tror jeg liksom vanskelig å... Det Jordan Peterson som liksom har snakket sånn eksplitt, en konservativ tenker, som jeg kan si mye rart om, men han mener liksom... Han har den der hummer-metaforen. Han sier at når hummer veldig sånn territoriale skapninger, så de krangler om de beste beiteområdene og de beste stedene å bo, og så videre. Og når de slåss, så vil en vinne og en tape, og den som taper utskiller et eller annet hormon eller stoff som gjør at musklene på en måte trekker seg sammen, så hummeren ser mindre ut, mens den vinnende hummeren utskiller et annet stoff som gjør at musklene spenner seg, sånn at den blir stor. Den blir ikke nødvendigvis større fysisk, men den ser større ut, og den seieren tar den med seg inn I neste kamp, hvor den ser større ut, og så boller det på seg. Og I tillegg så får den hummeren som da ser større ut, de beste stedene å beite, og da vil den også bli større, ikke sant? Og jeg lurer på om den typen, tenker jeg at hummer primitive, men så lurer jeg på om, sånn det med mennesker også, til en viss grad, bare at vi slåss ikke, men vi forholder oss til hverandre på måter som, at vi trykker folk ned, og at vi til og med på en tidlig tidspunkt, kanskje allerede på barneskolen, har fått en eller annen sånn opplevelse av hvor vi hører til, hvor vi så har vi plassert oss der, og så agerer vi, spiller ut livet vårt fra den posisjonen. Så kan man si at ja, alle har en fri vilje, alle kan plassere seg oppover her hvis de skjønner det, og hvis de skjønner at jeg tilskriver meg selv jævlig lav verdi, fordi jeg har blitt kritisert hele livet, så jeg egentlig nødt til å plassere meg litt høyere, så det en ganske dramatisk snuoperasjon, som jeg tror ganske vanskelig. Akkurat som det veldig vanskelig å bli styrterik hvis du født inn I en familie med få ressurser. Det riktig at alle kan ta en utdannelse, og alle kan bli hva de vil, men det et eller annet som trekker folk tilbake til der de hører hjemme likevel, sånn sosioøkonomisk sett. Så folk velger ikke fattigdom, på en måte. Så, om alle har like ressurser I Norge, kan alle gå på skole, de kan gjøre alt hva de vil. For det første så får man ikke like mye veiledning og sånn, det en ting, men hvis du likevel har et veldig skarpt hod og kunne klart det, så selv der så det vanskelig å stå inne for å gjøre klassereiser, da. Det som om kanskje alle du kjenner drar det tilbake igjen, eller... Så jeg liksom bundet til så mange faktorer, så en ting vår egen psykologi, vår egen selvfølelse og selvforståelse, og så det alle andres forståelse av oss som med på å nesten sånn konsolidere den oppfattelsen, da. Rike folk, for eksempel, det virker som om de plutselig går det på smell, sånn, han skylder 2 milliarder, liksom, og han har ingen penger, han total konkurs, og så går det noen, han mobilabonnementfyren for eksempel, plutselig han jævlig fattig, og så han psykorik, så han jævlig fattig, altså, det virker som det så lett å bli rik igjen, altså, det sånn, hvis du først så graviterer han tilbake til den rikdommen, selv om han egentlig skylder mer penger enn alle oss til sammen, liksom. Men hvis man tenker hummeren igjen, så vil det være... Altså, jeg synes det ubehagelig å se ned på folk, og jeg synes det ubehagelig å bli sett opp til. Og jeg synes det ubehagelig at andre ser ned på meg. Jeg vet ikke hva jeg synes mest ubehagelig, men all ubalanse tror jeg på et eller annet nivå føles ubehagelig. Jeg ikke sikker på om noen liker å bli sett opp til, det kan hende. Men det å bli sett, det asymmetri I relasjoner jo på et eller annet nivå ubehagelig for oss. Så jeg tror det der å ha den der hummerkampen I bakhodet, altså hvis man for eksempel utnyttbar eller lite selvhevdende, så tror jeg man skal vite at den der kampen foregår mellom mennesker på en mer sånn sivilisert måte, hvor folk markerer seg eller kritiserer deg litt, eller kontrollerer deg, eller hva jeg som snakket I går om at det en som stå bak henne på jobben hele tiden for å se om hun gjør det riktig. Og når vedkommende står bak bare for å sjekke, så før blir hun dritstresset, får hun ikke gjort det. Altså, og, men hun klarer ikke å si noe om det, ikke sant? Så da det bare sånn, unnskyld, når du står der, så stresser du meg noe jævlig, kan du være så stille og flytte deg? Altså, den settingen, det hummerkampen. Den, altså, få det mennesket vekk, og slutt å stå over, og henge over meg. Altså, i det du sier det, så har du, så du noen, da vil på en eller annen måte dette, men du må gjøre det i flere og flere og flere situasjoner, sånn at du ikke, for hver gang du da bare blir mindre og mindre, og mer nervøs, for det mennesket bare står og ser på deg, liksom. Så det kampen, det den vanlige kampen mellom mennesker. Det ikke det at vi under vann og driver og kløyper hverandre med klør, liksom.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Poenget at alle erfaringene våre gjennom livet skriver seg inn i oss og blir en del av vår historie, men også en del av forventningene våre, adferden vår og hvordan vi forstår nye situasjoner. I det menneskelige psykiske maskineriet finner vi også noen grunnleggende emosjonelle styringssystemer som også påvirker reaksjonene våre på bakgrunn av erfaringer fra tidligere situasjoner. Dersom vi har mange vonde erfaringer i bagasjen, kan det henlede oss til å være skeptiske, redde eller usikre i situasjoner som egentlig ikke farlige. Det vil si at vi på sett og vis har reaksjoner som dårlig justert, og nettopp det var det jeg prøvde å si noe om i dagens episode av Sinnsyn. Tusen takk for at du hører på denne podcasten. Hvis ikke du allerede har lastet ned appen, så synes jeg du skal gjøre det. Det messer jeg jo mye om. Det også viktig for denne podcasten at den får noen stjerner og noen ratings inne på ulike plattformer, enten det i iTunes, eller om det på Spotify, eller det inne på denne App Store hvor appen ligger. Det å få gode skussmål der, altså 5 stjerner, det hjelper podcasten å bli mer synlig og nå ut til flere folk. Og hovedhensikten med Sinnsyn har vært å spre kunnskap og interesse og nysgjerrighet på menneskets indre liv til så mange som mulig. Og hvis du liker det du hører her på Sinnsyn, så håper jeg at du tar deg noen få minutter til å gi podcasten noen stjerner i den plattformen du eventuelt måtte høre på denne podcasten. Og jeg håper jo at du hører på denne podcasten via Sinnsyn-appen, selvfølgelig. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.